The Voice of America. ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ማኑኤል ማክሮን ዚያዳ ኣብ ከሊማ ተኮር ወፍረ ሃብትን ክግበር ንምትብባዕ ዝዓለመ ኣኼባ 50 መራሕትን ዓለምለኸ መሪሓ ወፍርቲ ሃብትን የተኣናግድ ኣለዉ። ፕረዚደንት ማክሮን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንትን ውዕል ከሊማ ፓሪስ ምንጻጎም እቲ ውዕል ንኽድልድል ጥራይ ገይሩ ይብሉ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ውዕል ፓሪስ ክወፅእ ምውሳኑ መጀመርያ እቲ ሓድሽ ታሪክ እዩ ነይሩ። ንሓበራዊ መጻኢና ዓብዪ ብራኸ ዝፈጠረ እዩ ኢለ የ ዝኣምን። ድሕሪ እቲ ውሳኑኡ ነቲ ውዕል ኣጠናኺርናዮ፣ ተወሰኽቲ ሃገራት እውን ናብቲ ውዕል ይፅምብራን የዝድቕኦን ኣለዋ። ነቲ ውዕል ንምንጻግ ፈላመይቲ ዝኾነት ሃገር ሕጂ ንርእሰ ኣብ ሓደጋ እያ ዘላ።
ማክሮን ንኣሜሪካውያን ካልኦት ሊቃውንቲ ከሊማን ነቲ ንውሳነ ትራምፕ ዝቃወም ፕሮግራም ናብ ፈረንሳ ንምምፃእ ሚልዮናት ዩሮ ሂቦም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ጆን ኬሪ ብወገኖም ሓደ ካብቶም ተኣከብቲኦም ትራምፕ ነቲ ውዕል ምንጻጎም ንመብዛሕትኡ ክፍሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝገልጽ ኣይኮነን ይብሉ።
that have renewable portfolio standard laws
38 ክፍለ ግዛታት ሕግታት ካብ ጋዚ መጽጽሪ ጸዓት ዝምልከት ሕግታት ኣለውን። 9 ዓበይቲ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ንኹሉ ውዕላት ፓሪስ ዝኽብራየን። 80 ሚታዊ ህዝቢ ኣሜሪካ ከዓ ኣብዘን 38 ክፍለ ግዛታት እዩ ዝርከብ።
እቲ ዋዕላ ከሊማ ድሕርቲ 195 ሃገራት ዘጽደቀኦ ውዕል ፓሪስ ድሕሪ 2 ዓመታት እዩ ዝካየድ ዘሎ።